Падишалар аккында экинчи китап, 21 бап. Дауд заманында бір-бір артындан 3 жыл девамында ачлык олды. Дауд бу акта Раббыдан сорады ве Раббы. Бу Шаул ве онын кан ичиджи эвы үчүн, гивонлуларны өлдүргөнлөрү үчүн олды, деди. Шу вакыт падиша гивонлуларны чагыртып, оларнын лакырды этти. Гивонлар Исраил кабилесинден дегил, олар аморлулардан калган эдилер. Исраилилер оларга ярамайлык япмамыз деп сөз берген эдилер. Ама Шаул оларны Исраил ве Яхуда несилине күнлеп йок этмеге истеди. Дауд гивонларга: «Сизлер үчүн не япайым? Акыңызны насыл одейим? Сиз Раббынын халкына эйлик тилемек үчүн не япайым?» деди. Гивонлар оңа: «Шаулдан ве онын союндан бизге кумуш да, алтын да керекмей. Исраилде бир ким сени өлтүрмөгө да акыбыз жок», дедилер. Падиша: «Не истейсиңиз? Айтыңыз, шуну япарым», деди. Олар падишага: «Бизни өлтүрмөгө, жок этмөгө истеген, Исраилдин бир кошесинде беле аягыбыз болгонун истемеген адамдын 7 оглуну бизге бер. Биз оларны Раббынын огунде, Раббы сечип алган Шаулдын шери Гивада асармыз», дедилер. Падиша: «Оларны сизге берерим», деди. Ләкин Шаулның оғлы Йонатанға Раббы адынен ант еткені үчін Дауд падиша Шаулның торыны Йонатанның оғлы Мефибошетні ажып, оны бермеді. Ама Айяның қызы Рицпаның екі оғлыны Шаулға доғған Армонийны ве Мефибошетні алды. Падиша да Шаул қызы Меравның 5 оғлыны алды. Мерав оларны Мехолалы Барзиллайның оғлы Адриэлден доғырды. Оларны гивонуларга берді, ве гивонулар оларны Раббының огынде дағда астылар. Едісі берабер әләк олдылар. Оларны орақ вақтының бірінші күнлерінде арпа орылып башлағанда өлдірділер. Айяның қызы Рицпа қаба тоқылған матен безіні алып, оны қаяның төпесінде тошеді, ве ашлық ормаға башлағандан яғмұрлар яғып башламаған же анда отырды. Күндіз олілерге құшларыны яқын кетіртмеді, гежесі кейік айванларыны яқынлаштырмады. Даудқа Шаулының жариесі Рицпа, Айяның қызы не япқаны аққында хабер еттілер. Дауд барып, Явеш Гилат шеерінің башлықларындан Шаулының ве оның оғлы Йонатанның кемікілеріні алды. Гиладылар оларыны Бет-Шан мейданыдан ғызлі алып кеткен еділер. Филистинлер Шаулыны Гилбоа шеерінде өлдіріп, оны окуну де мейданда аскан еді. Давутандан Шаулның ве оғлы Йонатанның кемікілеріні алып келді. Асылған 7 адамның кемікілеріні де топладылар. Шаулның ве оның оғлы Йонатанның кемікілеріні Бениамин топрағында, Цела шеерінде, Шаулның бабасы Кишнің қабырынде дефнеттілер. Падишаның епсі әмірлеріні бежерділер. Ве бұндан соңра Алла топрақлары үчін еткен дуаларыны қабыл етті. Исраилилер ве филистинлер арасында кени жең башлады. Дауд аскерлернен берабер чыгып, филистинлернен жеңклештілер. Дауд пек болдырды. О вақыт Ежби бенов Рафа сойындан бұры Дауды өлдіречек олды. Оның бақыр мызрағы 3 кило ағырлығында еді, қылычы яп яңы еді. Лакин Церуяның оғлы Авишай Даудқа ярдым етіп, филистинлерні ұрып өлдірді. Бұндан соңра Дауднің ақайлары, Исраилнің чырағы сон месін деп, сен бізнен бір да дженкке чықмай жақсың деп ант еттілер. Бұндан соңра Гов ерінде филистинлернен кене дженк олды. О вақыт Хуша шерчігінден Сиббекай Рафаның эвлятларындан олған сафны өлдірді. Соңра Говда да бір дженк олды. О вақыт Вифлеемлі Ярий Орегимнің оғлы Элханан Ағатлы Голиатны өлдірді. Оның мызрағы тоқчыларының орамы кабы қалын еді. Соң дабыр дженк Ағат шерінде олып кечті. Анда кене Рафа сойындан олған бір юксек адам бар еді. Оның қолларында ве аяқларында 6 пармағы бар еді. Епсі оларақ 24 пармағы бар еді. О, Исраилерні пек соғды. Лякен Давудның ағасы Шиминің оғлы Ехонатан оны өлдірді. Бұларның дорды Ағаттаки Рафа сойындан әділер. Епсі де Даудның ве оның аскерлерінің қолындан өлділер.